достойно.
Настоящего мастера.
Знаете, у нас традиция. Каждый год перед...
Шұғыл жаңалықтар. Бүгін желдің ұйтқуына байланысты Қазақстан аумағында ғаламтор желілері 2 сағатқа істен шықты. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар.
Инегма Алибей.
Ойбай, не боп жатыр мына әлемде?
Не боп қалды?
Тарифім бітіп қалған ба не? Біздің үй қашаннан бері өзгеріп кеткен. Телефонымнан шықсам мүлде бөлек әлем.
Біздің үйдің абойлары кетіп тұғой ауысып, біраз бапты атанамды көрмегелі қауышып. Кіп кішкентай қарындасым туылыпты жақында, біраз бапты телефонда отырғалы ауышып.
Мынау кім отқан жанымда?
Амага!
Сонда менің туған інім ба? Анау қасындағы кім біздің келін ба? Сонда мені не тойға шақырмайсындар ма?
Телефонды тастайықшы қане? Соқыр болып баратырмыз ба не? Анау телефонмен отыр әне, 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 о қане? Телефонды тастайықшы қане? Соқыр болып баратырмыз ба не? Анау телефон мен отыр әне, 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 әне.
Бір апа, айтшы маған папа, қашан ажырасып кетті әже менен ата? Неше түрлі жаңалықтан қалып кетіп бін, неге салып қоймайсындар инста мен ватсапқа?
Қазір, қазір, ішім пісіп кетті қазір. Фотоларға кіріп, удалит етіп тастадым біразын, сосын сразу атанамен сөйлесіп тастадым. Нормальный адамдар екенін түсіне бастадым.
Телефонсыз қыздармен танысуға болады екен, адам құсап достармен сөйлесуге болады екен. Телефонсыз мына әлем тіпті басқаша екен, туалеттен 3 минутта шығуға болады екен.
Қане, телефонды тастайықшы қане? Соқыр болып баратырмыз ба не? Анау телефон мен отыр әне, 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 о